Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlaydiganlarga bag'ishlangandir. Hikoyani boshlayman. Esingizda bo'lsa, o'tgan safar Iso Masih shogirdlariga Quddusga borishi va ruhoniylarning qo'lida azob chekishi, o'lishi va 3-chi kuni tirilishi haqida aytgan edi. Keling, keyin nima bo'lganini ko'rib chiqsak. Ushbu gaplarni eshitgan Butrus sevimli hazratini chetga olib, "Yo'q, Rabbim. Bular hech qachon sodir bo'lmaydi" deb ta'na qiladi. Shunda doim gapirishni yoqtirgan Butrus shaytonning gaplariga quloq solgani uchun tanbeh oladi. Hazrat Iso Butrus tomon burilib, "Yo'qol ko'zimdan shayton. Sen meni to'xtatmoqchisan. Sen Xudoning gaplarini emas, odamning gapini gapiryapsan" deb aytadi. Butrus to'lqinlar va to'fonga duch kelganida iymonining chegaralari qayerda tugashini ko'rgan edi. Endi esa Rabbidan tanbeh olib, bilimining ham chegarasini qayerda tugashini bilib olgan edi. Xudoga quloq solib, Isoni aslida kim ekanini bilgan edi. Lekin bu gal esa shaytonga quloq solib, Isoning qilishi kerak bo'lgan ishlarni rad etgan edi. Taxminan 8 kun o'tgach, Iso Butrusni, Yuhannoni va Yoqubni ibodat qilish uchun toqqa olib chiqadi. Iso ibodat qilar ekan, uning yuz ko'rinishi o'zgaradi. Kiyimi esa nurdek oq tusga kiradi. Xudoning ikki payg'ambari, Muso va Ilyos Iso bilan gaplashib, ilohiy nur bilan yaltiraydi. Ular Quddusdagi buyuk bashoratni amalga oshishi haqida gaplashishadi. Butrus va uning sheriklari uyquda edilar. O'zlariga kelib, uning shuhratini va u bilan turgan ikki kishini ko'rishadi. G'aflatga berilib, bunday mo'jizakor voqeadan quruq qolishlariga oz qolgan edi. Isoning yonidagi ikki kishi uni tark etar ekan, Butrus Rabbiga, "Rabbim, bu yerda bo'lganimiz yaxshi bo'ldi. Kel, 3 ta chodir yasaymiz. Biri senga, biri Musoga, boshqasi esa Ilyos payg'ambar uchun" deb murojaat qiladi. Butrus doim ongidagi narsalarni gapirar edi. Hatto nima haqida gap ketayotganini ham bilmas edi. Shu onda bulut paydo bo'lib, ularni o'rab oladi. Ular bulut bizni qopladi deb cho'chib ketadi. Birdaniga bulut ichidan ovoz chiqib, "Bu mening tanlangan o'g'lim. Unga quloq solinglar" deb aytadi. Shogirdlar Xudoning yuraklariga gapirgan gaplarni unutishlari mumkin edi. Lekin bulut ichidan kelgan Xudoning gaplarini hech qachon unutmaydilar. Ular tuban yiqilib, vahimaga tushgan edi. Lekin Iso ularga qo'lini tekkizib, "O'rningizdan turinglar. Qo'rqmanglar" dedi. Turib qarashsa, Isodan boshqa hech kim yo'qligini payqashadi. Tog'dan qaytishar ekan, Iso shogirdlariga, "Ko'rganlaringiz haqida inson o'g'li o'liklardan qayta tirilmaguncha hech kimga ovoza qilmang" deb aytadi. Ular quloq solishadi. Ko'rganlarini va Xudoning gaplarini endi hech qachon unutishmaydi. Iso tirilib, odamlarga zohir bo'lganidan keyin ushbu bo'lgan voqealarni ovoza qilishni boshlaydilar. Azizlar, Hazrat Iso haqida ko'proq bilishni istasangiz, 3w.najot.com saytiga tashrif buyuring yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.